Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elžani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata novinarka iz Podgorice Olivera Lakić, dobitnica Međunarodne nagrade za hrabre žene.
Kao novinarka Lista vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama, razgovarala sa kontroverznim biznismenima, poput regionalno poznatog Nasera Keljmendija, koga je sud u Prištini kasnije pravosnažno osudio na 6 godina zatvora zbog prometa narkoticima.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pohvalio sudjelovanje Crne Gore u misijama Alijanse.
Providing troops to our training mission in Afghanistan.
Crna Gora učestvuje u važnim NATO misijama, financijski podržava afganistanske bezbednosne snage i pomaže u održavanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i italijanski premijer Giuseppe Conti o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda.
Priština deba dimostrare.
Priština treba da pokaže napor da obnovi pregovore i da povuče takse na robu iz Srbije.
E che colpiscono i prodotti serbi.
Nama nema ulaska u Europsku uniju dok mi ne postignemo sporazum ovakav ili onakav o normalizaciji sa Albancima.
Bosna i Hercegovina ima 12 gradova, a uskoro bi mogla dobiti još 7, jer kriteriji da bi se dobio status grada skoro da i nema.
Svi smo se smijali načelniku Lidže kada je govorio da će Lidže napraviti grada, po ovom zakonu on ima pravo da Lidža postane grad.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija jasno je pozvala Prištinu da hitno povuče takse na robu iz Srbije, izjavio je Christian Danielsson, direktor glavnog direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, koji se u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim visokim dužnosnicima te zemlje. Apelacioni sud u Beogradu smanjio je kazne trojici pripadnika jedinice Simini Četnici i pravomoćno ih osudio zbog ratnih zločina nad civilima u selu Malešić kod Zvornika u oktobru 1992. Trećestupanjskom odlukom apelacionog suda, koja je konačna, Tomislavu Gavriću i Zoranu Đurđeviću kazna je sa 10 godina smanjena na 8 godina zatvora, a Zoranu Aliću sa 6 na 5 godina zatvora. Premijer Crne Gore Duško Marković na sastanku sa obiteljima otetih u Štrpcima 1993. istaknuo je kako stradanja nedužnih građana obavezuju crnogorsku vladu da u dijelu svojih nadležnosti radi na svim otvorenim pitanjima, a paralelno s tim i na stvaranju uvjeta za institucionalnu pomoć obiteljima tih žrtava. Ekshumacija tijela Davida Dragičevića obavit će se 12. marta na novom groblju u Banja Luci, a posmrtni ostaci bit će prevezeni u Austriju, gdje će po drugi put biti sahranjeni 15. marta u mjestu Vinar Neustadtu, prebivalištu njegove majke Suzane Radanović. Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković izjavio je kako ne zna razlog zašto su u utorak dvojica policajaca legitimirala novinarku portala Net.hr Đurđicu Klancir, već da je to pitanje za policiju, ali je istaknuo kako policijska intervencija možda nije bila povezana sa medijima, već je možda bilo dojava za nekakvu bombu. Hrvatsko novinarsko društvo taj je slučaj najoštrije osudilo kao političko-policijski pritisak na novinarku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ambasador u Venezueli Daniel Kriner proglašen je nepoželjnom osobom i zamoljen je da napusti zemlju u roku od 48 sati. Njemačka i njezini evropski partneri nastaviti će podupirati lidera opozicije Juana Guaida, izjavio je njemački šef diplomacije Heiko Maas nakon što je venezuelska vlada protjerala njemačkog ambasadora. To je nerazumljiva odluka koja pogoršava situaciju umjesto da ublažava napetosti, rekao je Maas. Ruske specijalne službe su prošle godine otkrile nekoliko stotina špijuna koji rade u službi stranih država, koji su sve aktivnije u zemlji, izjavio je danas predsjednik Rusije Vladimir Putin. Zahvaljujući uspješnim specijalnim operacijama tokom 2018. prekinute su aktivnosti 129 kadrova i 465 stranih agenata, rekao je Putin u obraćanju predstavnicima Federalne službe sigurnosti, nasljednice nekadašnjeg KGB-a. Novi satelitski snimci iz Sjeverne Koreje ukazuju da režim Kim Jong-una obnavlja raketni lanser koji su prethodno planirali razmontirati. Snimci su napravljeni dva dana nakon susreta Kima sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vijetnamu. Indijski i pakistanski vojnici ponovno su međusobno granatirali vojne položaje i sela duž granice u Kašmiru, usprkos povećanim diplomatskim naporima obje zemlje da smanje tenzije. Šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet zatražila je pristup Kini kako bi provjerila izvještaje o nestancima i proizvoljnim pritvaranjima Ujgura, pripadnika muslimanske manjine, posebno u autonomnoj regiji Xinjiang.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema odluci američkog State Departmenta, istraživačka novinarka Lista vijesti iz Podgorice Olivera Lakić, koja je prošle godine ranjena ispred svoga stana u glavnom gradu Crne Gore, dobitnica je Međunarodne nagrade za hrabre žene. Više o hrabroj novinarki u priči Dimitrija Jovičevića.
Ta mala, bezobrazna, hrabra žena, taj wikipedijski kroki za slanu italijansku novinarku Orianu Fallaci, čini se da sasvim dobro opisuje i Oliveru Lakić. Istina, Olivera nije kao Oriana bila na ratištima koji su obilježili 20. vijek, ali je kao Italijanku i Crnogorku zbog istraživačkih poduhvata stigao metak. Prošle godine ranjena je u nogu ispred svog stana u centru Podgorice. Kao novinarka Lista vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama, razgovarala sa kontroverznim biznismenima, poput regionalno poznatog Nasera Keljmendija, koga je sud u Prištini kasnije pravosnažno osudio na 6 godina zatvora zbog prometa narkoticima. Sve je počelo u februaru 2011. kada su Lakićkoj upućena brutalna anonimna upozorenja kako će biti ugrožena njena kao i bezbjednost njene familije. Prijetnje koje su stizale SMS porukama bizarne sadržine odnosile su se i na Oliverinu kćerku i njenu cimerku koje su u to vrijeme studirale u Rimu. Svemu tome prethodila je serija Oliverinih istraživačkih tekstova koje je godinama objavljivala u vijestima, a čiji je fokus bio kriminal u Crnoj Gori. Glavnina njih odnosila se na poslovanje fabrike duvana Tara u Mojkovcu i Montenegro Tobacco Company. U njima je došla do zaključka da su u unosan posao krijumčarenja lažnih brendova cigareta bili umješani pojedini službenici javne i tajne policije u Crnoj Gori. Napadnuta je 7. marta 2012. i brutalno pretučena ispred svog doma u Podgorici. Sud je kaznio izvršioca za koga novinarka, kao i uredništvo vijesti, od početka tvrde da nije stvarni napadač. Lakić je dobila pravo na policijsku pratnju, ali je poslije 2 godine i 7 mjeseci otkazala njene usluge. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazat će se 3,5 godine kasnije kada joj je na istom mjestu postavljena sačekuša. Dok je otvarala ulazna vrata zgrade u kojoj živi, Oliveri je pucano u nogu 8. maja 2018. 6 godina nakon prvog napada. Najnoviji napad podigao je na noge novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja je ispred zgrade vlade organizovala proteste. Reagovale su sve relevantne regionalne i svjetske medijske asocijacije, Evropski institucije, američka administracija. Brisel je zatražio od Podgorice hitno rasvjetljavanje tog kriminalnog čina, implicitno poručivši da pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogu biti prekinuti. Nekoliko dana kasnije Olivera Lakić sa nogom u zavojima, ali sa osmihom na licu, dočekala je evropskog komesara Johannesa Hana, koji je obišao redakciju vijesti. 9 mjeseci kasnije, februara ove godine, 2 dana, uoči još jedne službene Hanove posjete, tužilaštvo i policija izašli su sa tvrdnjom da su otkrili ko je pucao u Oliveru. No, naprasno, razjašnjenje ranjavanja Lakićke, nakon što se od policije mjesecima nije mogla dobiti bilo kakva službena informacija o istrazi, propraćeno je skepsom uredništva vijesti u nalaze istrage. I komesar Han je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori ponovio ono na čemu Brisel konstantno insistira.
I note this week's announcement concerning the suspects of the attack on Olivia Lakić.
Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti budno da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina ima 12 gradova, a uskoro bi mogla dobiti još 7, jer kriterija da bi se dobio status grada skoro da nema. Nije bitan ni broj stanovnika, niti površina općine, jer u Federaciji BiH, primjera radi, dovoljno je da općina navede da ima kulturno-povijesno značenje, bez i da navede koje je to. U Republici Srpskoj su kriteriji malo oštri, ali i tamo oni uporni mogu postati gradom. Analitičari našoj Dženani Karabegoviću šali kažu da će uskoro svako selo u Bosni i Hercegovini postati grad.
Za Široki Brijeg vjerovatno oni koji žive van granica Bosne i Hercegovine nisu ni čuli, ali ovo mjesto već 5 godina ima status grada, iako je po površini i broju stanovnika najmanji u ovoj zemlji. Koliko je lako postati grad u Bosni i Hercegovini možda najbolje svjedoči podatak da neki imaju taj status samo zbog toga, kako to primjerice propisuje zakon u Federaciji BiH, 10.000 stanovnika u užoj jezgri ili mjesta koja imaju više od 30.000 stanovnika. U slučaju da nemaju niti jednu od ove dvije pretpostavke, onda je dovoljno da su sjedište kantona ili da imaju kulturno-istorijski značaj, uprkos tome što taj značaj niko ne određuje, pa se svaka opština u skladu sa ovim uslovima može kandidovati da postane grad. Predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu u Parlamentu Federacije BiH Irfan Čengić ocjenjuje kako je ovakav zakon neusklađen sa Ustavom Federacije, a objašnjava i zašto.
Tu se problem javlja što Ustav Federacije kaže se gradonačelnici biraju iz gradskih vijeća, a mi znamo da svi ovi gradovi koji su dobili status grada osim Sarajeva se biraju direktno na izborima. Tako da je ovaj zakon potpuno u koliziji sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Status grada u Federaciji BiH, ukoliko to usvoji Dom naroda Parlamenta Federacije, uskoro će dobiti i Gračanica koja se nalazi na sjeveroistoku zemlje. Prema posljednjem popisu stanovništva opština je imala oko 45.000 stanovnika. Poslanik naše stranke u Federalnom parlamentu koji dolazi iz ovog grada, Mirsa Čamđić, kaže kako to nije dovoljno da njegovo rodno mjesto, ali i ostale opštine, postanu gradovi.
Naše mišljenje je da se radi o jednoj pomodnoj ludori da načelnici općina i njihove općinske većine u nedostatku proaktivnih ideja na ovaj način pokušavaju da sebe i građane zaogrnu nekim dostojanstvima, zvanjima, činovima.
No sa ovim se ne slažu predstavnici vlasti u opštinama koji su odnedavno gradovi. Mnogi od sadašnjih gradonačelnika su svojim mjestima najavljivali kako će im promjena statusa obezbijediti novac iz europskih fondova, a neki od njih, poput Muhameda Ramovića, gradonačelnika Goražda, su promjenu i proslavili, i to pompezno na gradskom stadionu. Ramović je sletio helikopterom, a priređen je i kulturno-umjetnički program, pa je sve podsjećalo na nekadašnji slet povodom Dana mladosti. U toj euforiji prvi čovjek Goražda je izjavio:
"Ima jedna moja izreka za vas, mlade, najviše vas voli vaš načelnik. Od danas se vidi druga riječ, jel tako?"
2 godine kasnije Goraždani kažu kako se ništa bitnije nije promijenilo jer je zadovoljena forma, ali se suština zanemaruje, govore Dževad, Adnan i Neno.
Goražde je 70. i 80. godina bilo više grad kada se je zvalo opština nego što je sada kada se zove grad.
Promijenilo se to da su se samo, umjesto da se zovu vijećnici u opštini Goražde, oni se zovu vijećnici u gradu Goražde.
To je jedno pomodarstvo koje grade načelnici, to je gradonačelnici gradova.
Za razliku od Federacije BiH, koja će imati 15 gradova u Republici Srpskoj, postoji 6 gradova i drugi su kriteriji za dobijanje tog statusa. To su broj stanovnika neke opštine, stepen razvijenosti, stepen nezaposlenosti, a potrebno je i da skupština opštine sačini elaborat koji treba biti predat vladi, a onda ta institucija to dostavi skupštini. Igor Žunić nedavno je u skupštini RS-a kao poslanik najavio da će se zalagati da Derventa, mjesto gdje je rođen, dobije također status grada. U tom govoru je kazao da to čini iz lokal patriotizma, a na naše pitanje šta bi to zaista kvalifikovalo Derventu da dobije status grada i koje bi bile prednosti toga, Žunić odgovara.
Derventa po zakonu o lokalnoj samoupravi trenutno može da dobije status grada bez problema. Također status grada puno znači i za investitore koji dolaze. Ja sam generalno stava da lokalne zajednice trebaju da uzmu više nadležnosti i da na neki način brže i operativnije rješavaju svoje probleme.
Podsjetimo, u bivšoj Jugoslaviji gradom nije mogla postati lokalna zajednica koja ima manje od 50, odnosno 100 hiljada stanovnika. Na osnovu toga, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, jedino su Banja Luka, Sarajevo i Mostar imali status grada. Zbog spuštanja kriterija, Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla imati više gradova nego sela, zbog čega Irfan Čengić zaključuje.
Svi smo se smijali načelniku Liđe kada je govorio da će od Liđe napraviti grada, po ovom zakonu on ima pravo da Liđa postane grad.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi u Briselu, gdje se sastao sa prvim čovjekom NATO-a Jensom Stoltenbergom i sa predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom, javlja Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar Severoatlantskog saveza Jens Stoltenberg je ocenio da je Crna Gora pouzdan partner, te je njen glas važan u oblikovanju budućnosti NATO-a.
Providing troops to our training mission in Afghanistan and financial support to the Afghan security forces.
Crna Gora učestvuje u važnim NATO misijama, financijski podržava afganistanske bezbednosne snage i pomaže u održavanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao je Stoltenberg i dodao.
Just as NATO can count on Montenegro, Montenegro can also count on NATO.
Kao što NATO može da računa na Crnu Goru, tako i Crna Gora može da računa na NATO. Stoltenberg je pozdravio odluku Crne Gore da poveća izdvajanja za odbranu i što je spremna da izdvoji 2% od bruto domaćeg proizvoda do naredne godine. Ove navode je generalni sekretar alijanse izneo nakon susreta sa Milom Đukanovićem, predsjednikom Crne Gore, inače najmlađe članice NATO saveza. Đukanović je poručio da njegova država brani svoje pravo da suvereno bira svoj put.
Želim da potvrdim da smo jako spremni, pa vjerujem da smo i pokazali sposobnost bez obzira na veličinu, da vrlo istrajno i vrlo hrabro branimo svoje pravo, da suvereno biramo svoj put u budućnost i da jednako tako odlučno i hrabro branimo svoj izbor, a to je da Crnu Goru u punoj mjeri učinimo sastavnim dijelom savremene evropske i euroatlantske civilizacije i da do kraja implementiramo evropski sistem vrijednosti.
Crnogorski predsjednik je pozvao NATO savez da nastavi da doprinosi stabilnosti regiona, ističući da je svestan da, kako je rekao, postoje treće zainteresovane strane za Zapadni Balkan. Crnogorski predsjednik je pozdravio istrajnost alijanse u pronalasku rješenja između Makedonije i Grčke i naglasio je da bi ovo moglo poslužiti kao podsticaj da se reše i ostala otvorena pitanja u regionu.
Čini nam se da iskustvo u rješavanju problema Makedonije i Grčke može biti veoma blagotvorno u rješavanju i drugog problema slične naravi, a to je između Beograda i Prištine. Kao odgovoran susjed i kao vrlo zainteresovan susjed za pozitivno rješenje tog problema radimo sa namjerom da pomognemo da dođemo do jednog pozitivnog epiloga u tom dijalogu.
U toku zvanične posete Briselu Mila Đukanovića je primio i njegov evropski kolega, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Inače, glavni razlog boravka crnogorskog predsjednika u Evropskoj prestonici jeste uručivanje nagrade Kralj David, koju će on dobiti od strane Evropske i Jevrejske asocijacije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Italija će biti ambasador Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je u Beogradu talijanski premijer Giuseppe Conti. Analitičari međutim upozoravaju da podrška Italije može biti mač sa dvije oštrice za Srbiju zbog toga što talijanska vlada, koju čine populistički pokret Pet zvjezdica i krajnje desna liga, u ovom trenutku nije najomiljena u Briselu, priredila Ljudmila Cvetković.
Premijer Italije Giuseppe Conti izrazio je punu podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji u sprovođenju reformi te u naporima da se postigne sporazum sa Prištinom.
Priština treba da pokaže napor da obnovi pregovore i da povuče takse na robu iz Srbije.
Predsjednik Srbije je poručio da će Italija imati iskreno saveznika i prijatelja u Srbiji.
Veoma cenimo sve ono što je premijer Conte uradio zajedno sa svojim saradnicima u prethodnom periodu. Smatramo da to doprinosi daljem jačanju uloge Italije kako u ovom regionu, tako i u celoj Evropi i svetu. Sa radošću gledamo na to na snaženje italijanske države, na snaženje italijanske moći.
On je ponovio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom kada kosovske vlasti ukinu takse od 100% na robu iz Srbije.
Nama nema ulaska u Evropsku uniju dok mi ne postignemo sporazum ovakav ili onakav o normalizaciji sa Albancima.
Italija je u kontekstu Evropske unije bila najveći prijatelj Srbije u procesima pregovora zagovarajući učlanjenje Srbije, kaže Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove. Međutim, ono što Srbiji ne ide u prilog, ocenjuje naš sagovornik, jeste to što italijanska vlada u ovom trenutku nije najomiljenija u Briselu, pa dobri odnosi sa Rimom mogu biti mač sa dve oštrice.
Ono što predsjednik Vučić vjerovatno pokušava da uradi, i to je dobar potez, dakle u Evropskoj uniji pokušavate da nađete prijatelje koji će za tim stolom 28 zemalja članica zagovarati brže članstvo Srbije, ali i gledanje kroz prsti zbog nesprovođenja određenih reformi. Problem nastaje u onom trenutku kada vlada u Rimu nije pretjerano omiljena u ovom trenutku zbog svojih populističkih stavova, ali i zbog kršenja određenih fiskalnih politika koje svakako svaka zemlja članica Evropske unije mora da preduzme, održavanju nacionalnog duga, od nivo inflacije mora da se održa na određenom nivou koje zahteva Evropska centralna banka.
Italija i Srbija beleže rast trgovinski razmene koje je u 2018. prešlo 4 milijarde evra. U Srbiji posluje preko 600 italijanskih firmi u kojima je zaposleno preko 25.000 ljudi. Jedan od najvećih izvoznika iz Srbije je već godinama kompanija Fiat Chrysler automobili. Preko 90% robne razmene je sa Nemačkom i Italijom, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. On objašnjava da su dobri odnosi sa Italijom doveli i do dosta prisutnosti poslovnog sveta iz Italije u Srbiji.
Doduše, to su uglavnom mala i srednja preduzeća. Jedino se tu od malo ozbiljnijih industrijskih pogona se Fiat može naći. Nezgoda je što mi još nismo dobili novi model. Ovi modeli koji se kod nas rade, oni su malo pase. 500L je samo unapređenje 500. To se ne može smatrati novim automobilom. Inače, svi 500 modeli njihovi imaju smanjenu prodaju u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.
Jedan od italijanskih novinara upitao je srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da li bi odnos Đoković-Fognini mogao da bude i odnos između njega i premijera Contea, kako bi se konkretno rešio kosovski čvor, olakšala evropska integracija i privredni rast Srbije. Ja mu dođem kao Fognini, a Conte kao Đoković. Uz svo poštovanje možemo da radimo kao dobar tim, odgovorio je Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije se pitamo kakva je perspektiva građevinskog sektora u Republici Srpskoj. Istraživao Gojko Veselinović.
Preduzeću Prijedor putevi AD Prijedor nije problem naći radnike, ali je problem naći kvalifikovane radnike sa čim se susreću njihovi kooperanti zbog trenda odlazaka radnika iz zemlje, kaže Radenko Crnogorac, direktor preduzeća.
Najviše nedostaju radnici koji rade na ugradnji asfalta i na mašinama, znači koje služe za ugradnju asfalta, finšeri, valjci i ostalo. Pa onda dalje idu tesari, armirači, radnici na ugradnji betona, vozači i mašinisti, znači rukovodci građevinskih mašina. A alternativa je normalno da počnu da rade, pa da se onda kroz rad edukuju na specijalističkim djelatnostima koje nas zadovoljavaju ili na mašinama koje mi posjedujemo.
On dodaje i da su u granicama mogućnosti na realnim osnovama čak i povećali plate radnicima, ali kaže da to nije dovoljno da se kvalitetan radnik zadrži u zemlji.
Povećanje plate da bi ljudi opstali je samo treba da bude posljedica obezbeđenja boljih, sigurnijih uslova poslovanja svake firme u ovoj državi. A to je znači da se obezbedi posao, da se posao koji se radi po pristojnim cijenama i da se taj posao naplati u pristojnim rokovima. I onda nije problem na realnim osnovama i suško većanje plate.
Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, pak tvrdi da radnici odlaze zbog malih plata, neredovnih primanja i generalno loših uslova rada.
Sama činjenica da je u građevinskom sektoru prosječna plata negdje oko 600 maraka govori o tome koliko su te plate niske. Naši poslodavci traže od ljudi da rade i po 10-12 sati, u stvari ono bukvalno od jutra do mraka, neplaćen prekovremeni rad, slaba zaštita na radu. Znači tu je mnogo specifičnosti.
Ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava da su plate radnika u građevinarstvu porasle u razumnoj mjeri, ali da to nije dovoljno da ih se zadrži. Primjera radi ističe da su cijene nekretnina porasle jer je učešće fizičkog rada u cijeni poraslo sa 35 na 45%. Zato bi probleme građevinskog sektora, kaže, trebalo sistemski rješavati, a prvi potez nadležnih bi trebao biti smanjenje opterećenja na plate sa 65 na 50%.
Sistemski moramo smanjiti opterećenja na plate da bi radnici dobili realne plate, a da to ne bi ugrozilo ugovore koje su poslodavci potpisali sa kupcima stanova, sa firmama iz inostranstva za koje proizvode itd. Jer povećati cenu rada radnika, a ne povećati cenu gotovog proizvoda ili usluge, gotovo da nije moguće.
Za sada se ne naziru potezi vlasti ka promjenama u poreskoj politici, rasterećenju privrede i donošenju mjera ka lakšem poslovanju, pa se većina preduzeća iz građevinskog sektora snalazi na razne načine kako bi ispoštovali ugovore. Iz građevinskog sektora poručuju da će se u narednom periodu gotovo sva privredna društva iz ove oblasti u Republici Srpskoj susresti sa problemima nedostatka stručne i kvalifikovane radne snage i da je već sada evidentan nedostatak radnika u svim fazama procesa izgradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Život kroz objektiv migranata u Srbiji. Naziv je to izložbe otvorena u galeriji Likovni susret u Subotici. Vesela Laloš je tamo zabilježila.
Zovem se Masa i imam 12 godina. To je moja fotografija i zato što ja mislim da je to lepo.
Abed Tadžik je također iz Afganistana i ima samo 10 godina. On je mesto na izložbi zaslužio fotografijom svoje majke.
I have 10 years old.
Napravio sam ove fotografije zato što je to lepo. Sviđa mi se da fotografišem. A slikam sve i prirodu i ljude i životinje. Sve mi se dopada. Kurs fotografije vodili su profesionalni fotografi Adriana Uršal i Slaven Gabrić, koji su izuzetno zadovoljni konačnim rezultatom.
Ove slike su odraz svakodnevnice života u prihvatnom centru. Desio se nevjerovatan spoj energije, želje za radom i učenjem, razmena ideja. Nastala je jedna veoma lična i emotivna serija fotografija.
Smatrali smo da je najbolje da se skoncentrišemo na umetničku fotografiju, gdje bi dobili puno slobodu izraza i samim tim govorili na sebi svojstven način o njihovom viđenju svega, oko pa i unutar sebe. Ta sloboda je, nadamo se, i očigledna u ovoj seriji izloženih radova ovdje. Zadivljujuće je da je neko sa tako malo predznanja stvorio neke tako tehničke, zahtevne, a istovremeno izvanredne fotografije.
Na izložbi su predstavljeni radovi 20 autora različite životne dobi, od 10-godišnjaka do onih sa 50 i više godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slobodnaevropa.org.
Od prije nekoliko dana u Hrvatskoj, a od sutra i u Srbiji i Crnoj Gori prikazuje se film Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji zagrebačkog filmaša Predraga Ličine, koji je napisao i scenarij, priredio Eni Zebić.
Hrvati, Srbi, zombi i mračna namjera multinacionalne kompanije da otme zalihe vode u Hrvatskoj, tako da ubačenim virusom Hrvate pretvori u zombije, neplanirano otkriće da su Srbi kao nebeski narod otporni na zombi virus. To su naznake dramaturškog zapleta unutar kojeg se scenarist i režiser Predrag Ličina 90 minuta dobro zeza na račun etničkih predrasuda i stereotipa Hrvata i Srba, iako kroz film prolaze i Bošnjaci, kosovski Albanci i Slovenci različitih etničkih backgrounda. U prvih 4 dana prikazivanja film je u hrvatskim kinima pogledalo oko 8000 ljudi, što je, kaže Ličina, za naš program prilično dobro za jedan hrvatski film.
Malo sam pogledao kritike, kritike su redom pozitivne. Čini mi se da ste uspjeli igrati se sa stereotipima, a ne biti plošni i još tome biti duhoviti.
Baš tako, da. Zato što to jesu stereotipi, ali potpuno drugačije izgledaju i zvuče kada ih staviš u žanrovski film. Znači u kontekst horora i znanstvene fantastike, a ima i avanture u njemu i romance. Znači, on nije ono kao klasična drama ili nekakav autorski film. Onda zbog toga to izgleda malo ljudima smješnije, zanimljivije i originalnije, maštovitije.
Da li biste rado da taj film ima neki učinak na ljude koji ga gledaju?
Pa ima, mnogi su mu već i rekli da su prilično razmislili nakon što su pogledali film. Nije samo da su se smijali, nego su mnogi rekli da i film ima i poruku. A najviše zapravo zabrine ljude kad po ko zna koji put shvate koliko smo mali i nebitni. I šta nam se može desiti kad si mali i nebitan. I da se zamisle malo, mislim, snažno tu ima to jer sam smanjio broj stanovnika Hrvatske za ono 1,5 milijuna, ne, samo 2,5 miliona živi u bliskoj budućnosti. To mislim da je možda najrealističniji moment filma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina predala odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije.
It would be a mistake to believe.
Važno je shvatiti da je pogrešno verovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi.
Koji su motivi mladih i obrazovanih da uđu u politiku?
Pošto smo dobili takvu mogućnost da dobijemo tu jednu nadprosječnu vrstu edukacije i svega toga, bilo bi zaista sebično da mi ne probamo da to prenesemo na našu državu, da ne probamo da napravimo jednu vrstu pozitivne promjene.
Kakva je sudbina ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini?
Ljudi nemaju dovoljno uvjeta da bi iznajmljivali ta seoska gospodarstva. Ne kažem generalno sad za sviju, ali većina nema. Nemaš toliko najma da ne možeš pokriti radnu snagu i sve ostalo. Ne možete vi dovesti turiste iz drugih zemalja na nešto što nije uredno, evo reći.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predao je u Briselu odgovore na 655 dodatnih pitanja na upitnik Evropske komisije. Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn tom prilikom naveo je kako se nada da će u ovom sazivu komisije biti doneseno pozitivno mišljenje, ali i da će se u tom procesu cijeniti i političke prilike u zemlji, što znači da Bosna i Hercegovina mora nastaviti da radi na reformama. Detaljnije Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namjerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika.
It would be a mistake to believe.
Važno je shvatiti da je pogrešno verovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu raditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahtjeva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svjetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, da nalog i prihvati taj sporazum.
Hoću da kažem da su članovi predsjedništva i predsjedništvo cjelini spremni da već sutra daju nalog i obezbede prihvatanje tog sporazuma i Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji je našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Europske unije sve do konačnog ukidanja te cijene.
Inače, od ovog trenutka Europska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Europske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Hahn je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Europski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vlasti Bosne i Hercegovine trebale bi javnosti da pojasne razloge zbog kojih nisu odgovorili na više od 20 pitanja Europske komisije, navela je u otvorenom pismu inicijative za monitoring europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Među njima su i ona iz političkih kriterija, ali je najviše iz sektora obrazovanja, od kojih su mnoga tek pitanja koja se tiču nadležnosti. Mirna Sadiković.
Na dostavljanju odgovora na 655 dodatnih pitanja na upitnike Europske komisije radilo je više od 1000 državnih službenika, raspoređenih u 35 grupa. Predali su ih sa zakašnjenjem od 5 mjeseci, nakon čega je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zrizdić saopštio kako je Bosna i Hercegovina završila sve. Poslao je poruku Europskoj uniji i istakao kako očekuje da će oni koji dobro razumiju situaciju razumjeti važnost dobijanja kandidatskog statusa.
Ključni i bazni cilj, svrha samih odgovora i upitnika je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatni uvid u politički i pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem Bosne i Hercegovine, te da se ocijeni kompatibilnost našega sistema sa sistemom i vrijednostima koji u ovome trenutku egzistiraju u Europskoj uniji i svim njenim državama članicama.
Međutim, pitanje je da li je Bosna i Hercegovina razumjela važnost dobijanja kandidatskog statusa. Sudeći prema odgovorima koje je dostavila, odnosno nije dostavila na vrijeme, teško je da će Europska komisija steći potpuni uvid u stanje. Na više od 20 dodatnih pitanja iz upitnika nije odgovoreno, a objašnjenje glasi: nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija. Inicijativa za monitoring europskih integracija se stoga obratila otvorenim pismom tražeći da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Direkcija za europske integracije upoznaju javnost s razlozima nedostavljanja odgovora. Koordinator inicijative Rasim Ibrahimagić.
Imamo određena pitanja koja su zaista tehničke prirode, gdje se traže od određene institucije informacije koje bi oni trebali da imaju, koje bi dakle na neki način samo trebalo prikupiti, sortirati i slično. Međutim, s druge strane imamo i neka osjetljiva pitanja, kao što je recimo iz političkih kriterija, gdje Europska komisija traži razloge o neizvršenju 13 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Između ostalog, dogovora nema ni na pitanja iz oblasti obrazovanja, poput nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim nivoima, aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih institucija, koje su nadležnosti i odgovornosti prosvjetno-pedagoških zavoda i slično. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark kaže kako su BiH vlasti već upozorile delegaciju na ovakav razvoj događaja, a problemi su, kako je ocijenio, više političke prirode.
Prema našim shvatanjima riječ je o sporu oko nadležnosti u oblasti obrazovanja, ali i kulture na relaciji između kantona i federacije, odnosno entiteta. Rekao bih da su to svakako stvari koje se ne rješavaju kroz jednu tehničku aktivnost dostavljanja odgovora na upitnik, već su to stvari koje u konačnosti svakako trebaju svoje političko rješenje.
Iz inicijative navode kako je nerazumno reći da Bosna i Hercegovina nije bila u mogućnosti sastaviti neke odgovore zbog nedostatka informacija, naročito ako se ima u vidu da su vlasti isticale kako se radi o tehničkim pitanjima za koje je mehanizam koordinacije već uhodan, kaže Ibrahimagić.
Ne možemo dakle na koji način naći opravdanje da se nije moglo doći do sveobuhvatnih informacija, upravo iz razloga što eto taj mehanizam koordinacije uključuje sve nivoje vlasti, što svi državni službenici i službenci koji učestvuju u tom mehanizmu koordinacije imaju mogućnosti da se slože ili ne slože sa nečim. Tako da mislim da pravi razloge neodgovaranja određena pitanja je zapravo što mehanizam koordinacije nije uspio da izdejstvuje, da se dogovore osobe koje odlučuju unutar tog mehanizma o konkretnom odgovoru.
A kada je riječ riječ o sistemu vrijednosti Europske unije na koje se pozivaju BiH vlasti, njihovo usvajanje moglo bi predstavljati poteškoće. Jedan od primjera je i spremnost da se prihvati da su individualna prava ispred prava kolektiviteta, što je i jedna od zamjerki i u nedavnoj rezoluciji Europskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, kaže savjetnik za vanjsku politiku hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević.
Odmah po povratku iz Brisela, iako je tamo bila odlična atmosfera i to je odlično, javio se Nebojša Radmanović sa rečenicom: možda dođe do zaokreta u političkim stavovima političkih elita iz Republike Srpske, možda oni u perspektivi odustanu od Europske unije ako bi se zatražilo ovo što je europski standard, zaštita individualnih prava. I kad pogledate šta piše u ovoj rezoluciji, dakle to je europski standard. Koliko su naše političke elite spremne to akceptirati, od toga zavisi naš put ka Europskoj uniji.
Postupci BiH vlasti ponekad ukazuju na to da je do Europske unije više stalo zvaničnicima u uniji nego liderima zemlje, kaže bivša europarlamentarka Doris Pack.
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Europski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini polako stasavaju nove političke ideje čiji su nosioci mladi i obrazovani ljudi. Njihov cilj su promjene koje zemlju i njene stanovnike koče da postanu dijelom demokratskog svijeta i koji žele da se država integriše u Europsku uniju. No i dalje je mnogo više onih mladih ljudi koji su pasivni i smatraju da je politika na ovim prostorima tek način zarade u svrhu vlastitih interesa. Ovim pitanjima s mladim političarima, ali i onima koji preziru politiku, razgovarala Maja Nikolić.
Draško Stanivuković, koji posljednjih mjeseci plijeni pozornost javnosti svojim istupima i borbom za pravednije društvo, kaže da je kao dječak uživao istinski komfor u svojoj obitelji koja je poduzetnička. Obilazio je cijeli svijet i vidio kako druge zemlje napreduju, dok njegova zemlja stagnira i ide unazad. To ga je potaknulo da uđe u politiku. Na naše pitanje zašto se odlučio sve riskirati i što su mu roditelji rekli, Draško Stanivuković kaže...
Kaže, najtužnija je priča ono, bogat sahranjen na groblje i ništa više. Šta imate od toga? Život je poruka koju ostavite iza sebe. Dakle, da se meni to ne bi desilo, kao imućen otišao to, sebe zadovoljio, pojeo što sam trebao, popio vina koja sam htio, otputovao što je trebalo, sebe zadovoljio i kao sad dođenja. To za mene nije život. I danas mi se moramo boriti. Širimo tu svijest da je čovjek društveno biće, racio, razumno biće, da nije dobro individualno dobro. I danas smo mi upravo robovi tog individualnog materijalističkog duha, gdje nećemo da se žrtvujemo za druge.
Omer Berbić iz Tuzle također je iz poduzetničke obitelji. Studij međunarodnih odnosa i politike završio je u Briselu, a sada se vratio u Bosnu i Hercegovinu.
Jednostavno, vrlo teško je da kažemo biti nadprosječno, ajde da kažemo, bogati u državi gdje je prosječna plata 750 maraka sa državnim sektorom, znači realna plata je oko 500-600 maraka. Mi smo imali tu mogućnost da dobijamo nadprosječno školovanje, da imamo nadprosječne konekcije u smislu onog da bi mi mogli zaista nešto napraviti tu. Pošto smo dobili takvu mogućnost da dobijemo tu jednu nadprosječnu vrstu edukacije i svega toga, bilo bi zaista sebično da mi ne probamo da to prenesemo na našu državu i da ne probamo da napravimo jednu vrstu pozitivne promjene.
Također Omer smatra da se upravo europski model vođenja politike, kojoj je u fokusu ekonomija, može i treba prenijeti u Bosnu i Hercegovinu.
U Europi je politika zanimanje kao što je mašinac, kao što je i, da kažem, menadžer i tako dalje, a kod nas je politika život. Kod nas šta god da uradite, prati vas politika. Radite u privatnoj kompaniji, prati vas politika, ne smijete uzeti suprotne stavove od ovog. Radite u državnoj kompaniji, neko vas je zaposlio preko neke štele vamo, tamo ne smijete udarati protiv njega, iako to možda nije vaše privatno mišljenje nužno. Tako da ovdje se da prenijeti, ali prije svega moramo postaviti neka osnovna temelja.
Za razliku od Stanivukovića i Berbića, mnogo je više mladih koji politiku u Bosni i Hercegovini preziru i ne žele se njome baviti. Kenan Pirić.
Generalno moje mišljenje je loše, ali loše iz razloga što sam osjetio to loše na svojoj koži. Prvo što mi je starac radio TTU, odnosno tvorac transportnih uređaja, koja je, hajmo reći, znamo svi kako završila, a drugo, majka je radila hotel Tuzla, koja je završila tako isto, pa ta vlast, ta politika mislim da nije ništa uradila povodom toga, tako da daleko od moje kuće, što dalje.
Dobro, ali zar to baš ne bi trebalo biti poticaj možda da se uključiš u politiku?
Pa bi. Bi, slažem se, ali mislim da se ne pronalazim tu baš najbolje.
Draško Stanivuković i Omer Berbić vjeruju da ukoliko se mladi ljudi uključe u politiku, ali na način da se zalažu za prosperitet zemlje, promjene će i biti vidljive. Draško Stanivuković.
Mene obrazovni sistem nije naučio suštinske stvari, nije me naučio da volim svoju zemlju, nije me naučio i kad je teško da treba ovdje da ostanem, nije me naučio ljubavlju, nije me naučio toleranciji, nije me naučio razumijevanju, nije me naučio hrabrosti, nije me ništa naučio, ništa mi. Ja danas znam da se mitoza, meba, dioba, 1914, 18, 17, ekonomski fakultet, šta se po Marksu rekao, šta je ovaj, šta Engels rekao za ovo, šta je ovaj ona. Nisam vidio Virmana, Bog, nisam, ne znam vidjeti fakturu, bo. Sliku preduzeća nisam vidio na udžbeniku ekonomskog fakulteta. Obrazovni sistem je napravio kretena od mene.
Omer Berbić poručuje da je mladima bolje se uključiti u politiku nego u autobus za Njemačku.
Sistem treba obrnuti na glavačke. I samim tim to samo mladi ljudi mogu raditi sa novim idejama, sa onim što oni misle da je pozitivno i da je promjena kakva treba da bude.
Ipak Kenan Pirić za sada tvrdi da se nikada ne bi uključio u politiku, ali bi uvijek bio dio građanske borbe za ljudska prava.
Pa ugledajući političku scenu u Srbiji, situacija kakva je tamo, taj je sad njihov trend, jeli, jedan od 5 milijuna, što da ne da prođe kod nas. Mislim da nama treba to nešto, treba nam neki taj restart. Pogotovo ona je promjena na području omladine, koja više nemamo omladine.
Zato Kenan, potpuno neovisan od politike, smatra da Bosna i Hercegovina veoma lako može postati zemlja Europske unije.
Ja mislim da imamo sve potrebno, krenući od geografske situacije do prirodnih bogatstava koje imamo, možemo iskoristiti za sve to, pa to koju politici što da ne.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je na samom početku razvoja socijalnog poduzetništva, koje u Evropskoj uniji ima veliki značaj, jer su čak 10% od ukupnog broja preduzeća socijalna. Bosni i Hercegovini nedostaje i normativni i institucionalni okvir da bi socijalno poduzetništvo zaživjelo, te je zato pokrenut projekat vrijedan pola miliona eura i koji će trajati 30 mjeseci. Rečeno je na konferenciji Perspektive razvoja socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Pratila Aida Đugum.
Prednost socijalnih preduzeća je u tome što zapošljava teško upošljive ljude, a pri tome doprinosi razvoju ekonomije. Tako se desilo u zemljama Evropske unije, a kako ova preduzeća funkcionišu, objašnjava Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.
Socijalno poduzetništvo podrazumijeva rad privrednih subjekata koji rade na principu kvaliteta, međutim svoj profit ne ulažu u svoje lične interese, nego taj se profit ulaže u društvene interese. U našem slučaju, dakle, zapošljavaju se osobe koje su teško zapošljive, razvijaju se projekti socijalnih usluga, razvijaju se projekti obrazovanja, kulture i zaštite okoliša.
Iskustva iz zemalja Evropske unije su dobra. Čak 10% od ukupnog broja preduzeća su socijalna. Takva vrsta poduzetništva u Europi provodi se preko zadruga i nevladinog sektora. Gianluca Vanini iz delegacije Evropske unije u BiH predlaže Bosni i Hercegovini dva modela funkcionisanja ovih preduzeća.
Other countries have different experience.
U različitim zemljama imamo različite načine. Kao što sam već rekao, sve to zavisi od toga kako je uspostavljen zakonski okvir. U dosta zemalja nevladine organizacije su preuzele vodeću ulogu u razvoju socijalnog poduzetništva. U drugim zemljama imamo dosta razvijene zadruge koje omogućuju čak i neke malo prodajne djelatnosti, odnosno omogućuju proizvođači prehrambenih proizvoda, ali i drugih proizvoda, da po nižoj cijeni prodaju svoje proizvode.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 45 socijalnih preduzeća koji zapošljavaju 350 osoba, ali nema institucionalnog ni normativnog okvira, kaže Jasmina Mujezinović iz Fondacije lokalne demokratije.
I da se razumijemo, oni nose naziv socijalna preduzeća zato što zapošljavaju socijalne kategorije. U samom njihovom radu oni su klasična privredna preduzeća, jer nemaju nikakvih olakšica, jer u ovom momentu, dakle, nemamo taj pravni institucionalni okvir.
Poduzetnik Erol Mujanović, koji je inače analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta, aktivan je u oblasti socijalnog poduzetništva. On je osnovao udruženje Maraton i kaže da se pridržavaju onog što čini socijalno poduzetništvo drugačijim od ostalih.
U udruženju Maraton, gdje uvijek sve što ostane na kraju godine reinvestiramo u poboljšanje usluga, poboljšanje nivoa života nekih od naših korisnika, također gradimo jednu platformu putem koje će se finansirati veliki broj organizacija upravo u ovoj oblasti. Sami korisnici su prije svega druge nevladine organizacije kojima pomažemo da prikupe donacije koje su im potrebne za funkcionisanje. Jedna od njih je organizacija EDUS sa djecom koja su u autističnom spektru, a također veliki broj korisnika koji imaju lošu imovinsku situaciju, odnosno nedovoljno materijalne uslove, sve naše usluge mogu dobiti besplatno.
Jasmina Mojezinović iz Fondacije lokalne demokratije.
Država kao takva treba da stane iza socijalnih preduzeća ili da uspostavi poticajne mjere u kojem će dakle ta preduzeća plaćati manji porez, biti recimo oslobođena troškova poslovanja na način kako posluju klasična privredna preduzeća, imat će prednost pri javnim nabavkama i tako dalje. Sve je dakle stvar države koja treba da da poticaj da bi on bil profitabilni.
Još ćemo o razvoju ovaj puta ruralnih područja. Unija za održivi povratak i integraciju Bosne i Hercegovine želi da nakon Kulen Vakufa, Čapljine i Lukavca i druge opštine uključuju projekat Zajedno učinimo život ljepšim u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj razvoj ruralnog turizma. Najavljeno je na forumu Unije u Doboju. Ljudi iz spomenutih mjesta, međutim, kažu da je neophodno da u ovoj priči bude i više podrške predstavnika domaćih vlasti. Slušamo Arnesa Grbešića.
50 seoskih domaćinstava iz Kulen Vakufa, Čapljine i Lukavca dobilo je svoje mjesto na stranici BH Selo, koju je pokrenula Unija za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić.
bhselo.ba, to smo tačno preslikali Srbije i mi smo sad njihovi partneri u budućim projektima. Jer tamo već 2600 registrovanih domaćinstava nude te vrste usluga. Švicarska vlada je finansirala taj projekat sa 20.000 švicarskih franaka. Mi smo ljude educirali, ali mi nismo imali po projektu 15 kodlica, nego smo imali 47. A sad idemo na 12, odnosno 13 gradova. Ono što smo mi učinili, to je jedan mali korak i mi smo ga nazvali projektom Zajedno učinimo život bolji u BH. I dobili smo krajnji rezultat da je za 2 mjeseca u Kulen Vakufu 5.600 noćenja bilo.
Da bi se zaista moglo govoriti o razvoju seoskog turizma u Bosni i Hercegovini, trebalo bi uraditi još mnogo toga, posebno kada je riječ o uređenju puteva, ističe Ahmed Topčić iz Kulen Vakufa.
Treba iskoristiti ovu Unu i ove prirodne ljepote i tako dalje. Čitao ovaj dio, Štrbrški Buk, Marski Brod, Kulen Vakuf, pa skroz dole Lohovo i tako dalje, je turizam, nema tu više šta. Mi imamo na Štrbrški Buk, još to nije ništa asfaltirano, evo Marski Brod ima još neki kilometar 20 u radi i to je dobro. Većinom to ljudi su ovdje koji dižu kredite, prave, evo prvi sam ja taj, koji sam digao i kredite, svašta nešto i tako i krenuo. I normalno je da ti ne možeš sve to sve zavrašiti i treba pomoći ljudima.
Slično razmišlja i Nenad Todorović iz podozemskog sela Krtova kod Lukavca, koji posebno ukazuje na poražavajući odnos prema životnoj sredini.
Okolina, putevi, uređenja, bacanja smeća, smeća ima kraj puta, zato sam to njima rekao, stavi misli. Kad to neko dođe i vidi. Oni su meni navodili gore primjer Švicarske, Austrije, to, znaš, ja kajem ljudi, nisam nija baš da ništa ne znam i da ništa ne vidim, jer ti meni poređi Austriju i prolazio sam i kroz Austriju i sve, pa sam vidio kako je.
Zorica Šutalo iz okoline Čapljine.
Mislim da je to još rano kod nas i to kod nas još uvijek nije zaživilo. Ljudi nemaju dovoljno uvjeta da bi iznajmljivali ta seoska gospodarstva. Ne kažem generalno sad za sviju, ali većina nema. Nemaš toliko najma da te možeš pokriti radnu snagu i sve ostalo. Ne možete vi dovesti turiste iz drugih zemalja na nešto što nije uredno, evo recimo. Teško se živi ovako, a sada da se ulaže u nešto gdje ti nisi siguran da ćeš to moći danas sutra iznajmiti, jako je teško.
Za razvoj ovog, kao i drugih sektora u Bosni i Hercegovini, mogla bi se koristiti i sredstva iz europskih fondova, rekao je na forumu Unije za održivi povratak i integraciju u Doboju direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj, Ismar Alagić.
Činjenica da Bosna i Hercegovina ima nepostojanje državnih strategija za određena područja u dobroj mjeri je utjecala da određeni fondovi i određena područja nisu bila raspoložena, da nisu mogli koristiti. I znate, kroz medije, strategija ruralnog razvoja, kako je prolazila određene faze do usvajanja. I onda smo došli u situaciju da nepostojanje jedinstvene agencije za plaćanje u države je jedan od problema kako operacionalizirati ta financijska sredstva. Nemogućnost postojanja dogovora dovela nas u situaciju, vjerojatno međunarodnim tenderom će biti riješeno i da će biti angažovana agencija koja će trebati da radi te poslove, mogućnosti dogovora. Ali ono što je posebno značajno, to je činjenica da mi moramo raditi na razvoju kapaciteta i doći u situaciju da i otvaranjem određenih fondova nećemo imati razvijene kapacitete koje će moći na kvalitetni način odgovoriti.
Mnoge razvojne inicijative trpe negativne posljedice zbog lošeg političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini, smatra Framirko Filipović, predstavnik udruge Fenix koja okuplja povratnike u Bosansku Posavinu.
Dok je ovakva politička klima kakva je, sva pozitivna nastojanja su, ako ne onemogućena, onda su sigurno zakočena. A političku klimu ovakve udruge ne mogu mijenjati. Tako da smo u nekoj situaciji gdje se ta pozitivna energija ne bi smjela ugasiti, ali unaprijed mora računati na to da vrijeme neumoljivo prolazi, a bez takve politike koja je ozbiljna, koja je računana na ono što bi trebala biti, to znači da bi trebala biti briga za narod, briga za prosperitet, dok se to ne sredi, neće. A kad će u Bosni to biti sređeno? Kad i u drugim državama ne sređuje se, onda ne znam.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark otvorio je prošle sedmice novoizgrađenu zgradu kantonalnog suda u Bihaću, čiju je izgradnju najvećim dijelom i finansirala Evropska unija. Ocijenjeno je to još jednim korakom u pomoći pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Iskoristio je priliku te tokom posjete bilo govore o migrantskoj krizi koja je najviše pogodila ovaj dio Bosne i Hercegovine. Detaljnije Dženita Duraković.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark zvanično je otvorio novo izgrađenu zgradu kantonalnog suda u Bihaću, za čiju izgradnju Europska unija izdvojila oko 3 miliona maraka. Dio je ovo šireg projekta pomoći Europske unije za sanaciju zgrada i sudova i tužilaštava u okviru podrške jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
This should be a house for the citizens and
da je ovo jedan objekat koji je zaista prije svega namijenjen građanima Unsko-sanskog kantona, kako bi njima dao jedan osjećaj snažnije vladavine prava i efikasnijeg pravosuđa.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Ovo je jedan od projekata koji mi realizujemo. Do sada smo učestvovali u rekonstrukciji i izgradnji 29 sudova i 8 tužilaštava, pri čemu smo uspjeli obezbijediti 25 miliona eura sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije.
Pomoću izgradnje zgrade pružile su i vlade Norveške i Švedske, dok je vlada Unsko-sanskog kantona učestvovala s iznosom od 1,5 miliona maraka. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Vladavina prava, ta koja je u samom središtu eurointegracija kojima mi težimo. Ovo nije samo objekat, ovo nije samo zgrada, ovo je kuća pravde.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću kazala je da je ovaj sud dobio evropske uvjete rada, što u konačnici znači da će građane ovog dijela zemlje brže ostvarivati prava pred ovim sudom.
I svakako vjerujem da su moje kolege izrazito kvalitetne. Ja očekujem u ovakvoj situaciji da će građani Unsko-sanskog kantona vrlo brzo svoje građanska prava ostvarivati u onome što se nazivaju razumni rokovi.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ove aktivnosti, ja mislim, isto tako i odražavaju naglasak i pažnju koju Europska unija posvećuje pitanjima vladavine prava. To će se isto tako i odraziti i u mišljenju koje će komisija pripremati po aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine, a koje bi trebalo da bude završeno nekada u ljetnom periodu. I tu ćemo se naravno baviti pitanjima iz oblasti vladavine prava kao izuzetno važne i najvažnije oblasti za unapređenja. U tom dijelu nije dovoljno da imate samo objekte, sami objekti neće osigurati pravdu građanima, ali će svakako omogućiti bolje radne uslove i bolji grad za one koji će nastaviti u ovom kontinuiranom procesu.
Boravak u Bihaću ambasador Vigenmark iskoristio i za susret sa gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem i premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem, sa kojima je razgovarao o migrantskoj krizi. Potvrđena je uspješna dosadašnja saradnja i najavljena realizacija novih projekata Evropske unije, posebno u Bihaću, koji je i najviše pogođen migracijskim procesom. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ja sam iskoristio priliku da ga opetovano upoznam sa ponašanjem hrvatske policije, sa činjenicom da hrvatska policija vraća mimo zakona i mimo međunarodnih procedura, da vraća migrante na teritoriju grada Bihaća, da je to nešto što nama zaista ugrožava sigurnost. Oni su već radili na tome i ostvareni su neki kontakti sa premijerom Plenkovićem, kako on kaže. Mislim da su tu i neke druge aktivnosti u toku oko angažovanja misije Frontexa u Bosni i Hercegovini. Sve što radimo, radimo na tome da grad Bihać ne treba da bude žrtva ovoga svega, da grad Bihać ne treba da osjeti globalizaciju i evropske procese baš na ovaj najružniji način, i to je problem svih nas, nije grad Bihaća, i tražimo da se izvrši dodatni pritisak, što je zaista tužno meni da kažem, na naše državne organe, da oni rade svoj posao.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.